Par festivālu Windstream esmu priecīgs sagaidījis šīs dienas pieteiktos ciemiņus. Pie mums ciemos ir diriģents Mārtiņš Ozoliņš. Labdien! Labdien. Un arī komponists Andris Dzenīts.
Labdien! Labdien.
Es raidījumu sākumā izrunājos, ka tā ir tāda ļoti populāra lieta, ko parasti visi žurnalisti tā saka, nu, šis būs īpašs festivāls, un to jau parasti atzīmē. Mums jau 58. reizi, bet šogad būs ļoti īpašs. Es šoreiz atkal atļāvos lietot šo teicienu, ka Windstream šoreiz būs īpašs, jo man šķiet, ka ir kādas tādas lietas, kas iepriekš nu netika novērotas festivāla ietvaros, vai diriģenti jūs varētu apliecināt to, ka šis festivāls ir nu, diezgan jūtam citādāks?
Šis festivāls, es gribētu teikt, jā, ka tā ir jauna pakāpe, jauns etaps, varbūt tās mūsu rīkoto Windstream festivālu ietvaros un principā darbs aizsākās jau 2 gadu atpakaļ, kad kopā ar mūsu orķestra direktoru Ilonu Breģi radās šī doma veidot pavisam savādākā šķautnē un gaismā šo te konkursu, kas šoreiz būs arī kompozīcijas konkurss, kur visa pamatā būs Bachs, Bacha muzika, debatē ar Bachu, izjūti Bachu. Nebūt, tas nebūs tā, ka tā būs tīri klasiska Bacha pārlikuma, kā mēs tikko dzirdējām, jā, šo te slaveno Bacha tokātu, bet tās būs asociācijas, tās idejas, saikne un tilti, varbūt tās to, ko mūsdienu autori izjūt vairāk kā pēc 300 gadiem.
Kāpēc jūs jubilējaties? Baham it kā nu, tāda gluži apaļa jubilēja nav, nu šoreiz ir tāda galīgi neapaļa. Kāpēc tieši Baham jūs
jubilējaties? Baham, es domāju, ka ir viens no lielākiem vispār Eiropas tādiem prātiem un dižgariem, un nevēlt viņa muzika 100 gadu pēc viņa nāves tik ļoti maz atskaņot, un šo te otro atzimšanu guvu pateicoties Mendelsona darbībai un iniciatīvai, un Baham laikā protams, ka bija ērģeles, kam viņš rakstīja, bet nebija šāda deputi orķestra, kas savā būtībā ir arī lielas ērģeles, kur katrs mūziķis spēlē savu stabulu, un varbūt tās, ka viņš pat zināmā mērā ir dzīvāks un enerģētiskāks instruments par ērģeļu skanējumu. Tā kā tur ir ļoti daudz cilvēku, ļoti daudz mūziķi iesaistītu, un ja Baham būtu tāda iespēja bijusi, domāju, ka viņš arī rakstītu savu skaņdarbs arī pūtē orķestra šādam sastāvam.
Jā, daudz par to ir runāts. Diez ko būtu rakstījis Mocarts, ja viņš tagad pēkšņi sāktu dzīvot un komponēt. Pieminētais konkurss, nu, tas ir kaut kas tāds ļoti īpašs, un nevēl šodien pie mums ir ciemos arī komponists Andris Dzenīts. Vai varam mazlietiņi sīkāk pastāstīt arī radio klausītājiem, kāda bija tā šī konkursa norise, kā tas norisinās vēl joprojām, un kā tad jūs esat nonākuši pie tā, ka šāds konkurss vispār dzīvo, ja tā varētu teikt. Diezgan plašs vēriens, dalībnieki, žūrija, jāsaka, ka tādu ļoti, ļoti nopietnu pārdomu vadīts, es esmu šodien skatījos arī to visu to sarakstu, kas ir piedalījušies un kas ir vērtējuši, vai var pastāstīt mazlietiņu, vai tas tiešām ir tik ļoti, ļoti nopietni.
Nopietni. Nu, jā, jebkurš kompozīcija konkursa savā ziņā ir nopietni un savā ziņā ļoti subjektīvi, jo nu, būsim atklāt, neviens konkurss nevar būt objektīvs, un tas ir vienmēr atkarīgs, protams, no tiem cilvēkiem, kas strādā žūrijā un kādi darbi tiek izvēlēti. Un konkursi komponistiem, protams, nav galīgi nemaz tāda ikdiena un it īpaši Latvijas mērogā, un nu, kādreiz bija simfoniskā orķestra organizēts kompozīcija konkurss. Nu, tagad šis, manuprāt, ir tāda apmēra otrs lielākais starptautiska mēroga konkurss, kurš notiek tieši pie mums, un ir tā ir viena no tādām tiešām dižām iespējām komponistiem rakstīt kaut ko priekš tiešām šāda konkursa situācijas, novērtēt sev, salīdzināt varbūt ar saviem kolēģiem citur. Un, nu jā, šī konkursa norise bija diezgan jau ilglaicīga, ja nemaldos, pirmā kārta norisinājās mums jau pagājušā gada rudenī, rudens beigās, kad mēs tā teikt izvērtējām tos pirmos partitūru kilogramus, kas tika iesūtīti.
Kā tas notika interesanti? Jums katram individuāli atsūt partitūru vai žūrī ir izkaisīti no dažādām valstīm?
Žūrī ir izkaisīti.
Vai viens otram jūs pārsūtat?
Jā, partitūras tika iesūtīts fiziski, jā, tā tad, kā jau es teicu, tie bija daudz kilogramu noši, un žūrija ir starptautiski, tā tad, cik mums ir žūrijas locekļi, no cik valstīm,
bet
tā
tad,
neesmu viņas personi.
Beļģija, Šveice, jā. Japāna, Latvija.
Jā, pavisam kopā mēs pieci būsim žūrijā, un šie te vārdi, kas ir... Žūrijas sastāvā, es domāju, kad viņi aptver ļoti plašu tieši pūtēju orķestru, komponistu, interpretu un arī dažādu stilu pārstāvjus. Un tā pozitīvā lieta, kad pirms norisināsies lielais konkurss, būs arī žūrijas koncerts, kur katra devuma varēs novērtēt gan šī konkursa dalībnieki, gan arī publika. Un es domāju, ka tas arī būs tāds ļoti zīmīgs notikums, jo mēs redzēsim pie diriģenta pults gan Janu van der Rostu, kas ir Eiropā ļoti pazīstams pūtēju orķestra tieši komponists un arī diriģents. Pasaulē ļoti atzīts koncertēs vairāk kā 45 valstīs. Mēs redzēsim pie diriģenta pults Franco Cesarini, kas ir šveiciešu komponists, kas rakstīs ne tikai pūtēju orķestriem, bet arī dažādiem citiem sastāviem. Šie cilvēki ir arī tie, kas ir viesprofesori un pasniedzē dažādās Eiropas augstskolās un arī Japānas un Amerikas augstskolās. Un liels prieks arī, ka no Japānas būs Tashio Mashima, komponists, kura skaņdarba putni mēs kopā ar Oskaru Petrauski mēģināsim atskaņot šī žūrijas koncertu. Un, protams, Andra Dzenīša.
Kurš gan nediriģēs pats.
Kurš gan nediriģēs, bet varbūt tas, kad nākotnē viņš varētu par to padomāt, varbūt tās arī savas skaņas interpretēt, tāpēc Andra skaņdarba diriģēšais, bet es esmu priecīgs, ka Andris ir šo te savu devumu pūtēju orķestru muzikā devis ne tikai pagātnē, bet dos arī nākotnē, un viņa jauno kompozīciju mēs dzirdēsim arī 4. Māja koncertā Lielajā ģildē. Tā kā Andris ir viens no tiem cilvēkiem, kas jūt pūtēju orķestru un raksta daudz interesantas lietas, un tāpēc tā mūsu sadarbība, es ļoti ceru, turpināsies arī nākotnē.
Un tas žūrijas koncerts, tas ir rītdien?
Žūrijas koncerts ir... Ceturtdienas vakarā, tas ir rītdien, jā, kurš es domāju, ka ir tāds tiešām notikums Latvijas koncertu dzīvē, un jo īpaši tieši pūtēju orķestri tādā, varbūt tās skatījumā, jo šie te vārdi tiešām ir pasaulē ļoti plaši pazīstami, un tie ir, teiksim, tādi topu. 10 komponistu pasaulē.
Kāds radio klausītājs tagad redzētu, es teiktu, nu, īsti mākslinieki, es teicu rītdien, ne, tomēr diriģents tā dziļdomīgi padomāja, tas ir 7.4. Jā, laiku ir grūti kontrolēt, nodarbojoties ar mākslu. Es mazliet tomēr gribu pie tā konkursa atgriezties, jo man ir grūti saprast, kā var saņemt partitūru, un, teiksim, es saņemu 20 partitūras vai 10, 15, vienalga, un tagad kā es varu izvērtēt?
Jā.
Kas... pēc svara.
Tā pirmā sijāšana vienmēr ir. Es...
Kā jūs pie klavieriem sēžot? Ne jau vienkārši čistot.
Jā, kā kur brīdi, tas ir nepieciešams, jo tā pirmā sijāšana vienmēr visos konkursos viņi ir tāda nedaudz varbūt no vienas puses ļoti radoša, no otras puses nedaudz arī riskanti, jo pirmais ir tiešām šis te vizuālais, grafiskais iespējas, ko mēs redzam atšķirot notis, un to, cik šīs notas ir sakārtotas, cik mēs viņās redzam tiešām komponistu attieksmi, to, godīgi sakot, jau ar komponistu rokrakstu, ar viņa šo te ielikto redzamo enerģiju darbā nevar samalot, tur ir diezgan daudz jau pateikts, un tas, ko mēs pirmā brīdī redzam, nu, ir tāds teiciens, ja mūzika labi izskatās, viņa arī labi skan. Nu, to nevar teikt simtprocentīgi, bet vienā lielā daļā gadījuma tas tiešām tā ir. Nu, un ja ir kādas šaubas, tad tiešām tas ir varbūt kaut kāda šie rodinoša nedaudz paspēlēšana, papētīšana daudz uzmanīgāk, Un, nu, protams, ir iespējams kļūdīties, un bieži vien arī nu, ir gadījies tā, ka citos konkursos, ka dažreiz ļoti vienkāršas un varbūt pat pirmajā brīdī neinteresants nodes, beigās izrādās skan ļoti
labi. Cik bija pieteikušies konkursam? Cik bija tā iesūtītāji sākumā? Ja neatsaka, daudz?
Iesūtītie skaņdarbi pie 20 skaņdarbiem pie pirmā atlasē. Jā.
Un tagad līdz finiša taisnē būs nonākuši 6?
Finišā mums finālā skanēs 5 atlasīti skaņdarbi.
Jā, nu, to mēs varam tikai zīlēt, acīm redzot, ir jābeidz minimāli mūzikas akadēmija, lai saprast, kā var pēc partitūras izvērtēt mūzikas vērtību un kā tad tie izvēlētie, kā tie sev prezentēs, viņi būs klāt visi, kad notiks tas fināls, kāda ir balva?
Cik zināms, jā, cik zināms paši komponisti būs, un, protams, kad šādā fināla kārtā ir vēlams komponistam būt klāt, jo tā ir tomēr iespēja vēl varbūt pēdējos mēģinājumos kaut ko pielabot, nevienmēr varbūt šīs te nianses, varbūt, kas ir noticis rakstīts mūsdienu mūzikā, izpildītājs spēja saprast tikai no notīm, ir vajadzīgi varbūt arī kādreiz kādu paskaidrojumu. Tā ir ļoti būtiska lieta, ka ja autors ir dzīvs, ka viņam ir šī te iespēja interaktīvi līdzdarboties ar mūziķiem, bet, nu, protams, ir jau savi ierobežojumi, nu, kā mēs ar Mātiņu runājām, kas notīs uzrakstīts, tas uzrakstīts, jā, šis tomēr ir konkurss.
Bet tas gala verdikts būs pēc skanošas mūziķas.
Protams,
tomēr.
Protams, absolūti, jā. Protams, ka mēs, kā jau es teicu, nevienmēr var visu saprast un visu izvērtēt pēc notīm, bet tomēr notīs bieži vien ir atzams arī ļoti liels nepilnības vai ļoti liels pilnības, jā, tā kā tas tomēr ir savā ziņā, nu, tas ir vērtēšanas kritērijs, kur mēs varam lietot.
Tam mēs varēsim klausīties šos darbus 19. aprīlī. Pareizi, mēs nestrāpēsim. Ja es kļūdos, jūs man palabojat. Visus darbus, Mārtiņ, jūs iestudējāt? Jūs diriģēs?
Puti jā, tie, kas ir konkursa skaņdarbos, protams, es esmu iestudējis un, teiksim, tā mēs ļoti skrupulos piegājām tieši nošrakstam, kā jau minējām, ja ir kādas nepilnības, kas ir no komponista puses ir pieļauts, tad mēs neesam tie, kas ir tiesīgi mainīt vai uzlabot skanējumu gan dinamikas ziņā, gan artikulācijas ziņā, gan arī noša un harmonijas ziņā. Tas viss skanēs tā, kā tas ir uzrakstīts, kaut kādas nelielas nianses vienā mēģinājumā, varbūt tās komponists no savas puses var dot, varbūt tās kaut kādas atšķirīgas lietas, ko viņš ir iecerējis, un skan mūsu, varbūt tās tādā atskaņojumā, pa ko mēs varam tā pēdējā brīdī, varbūt tās tādas lielās līnijās, varbūt tās kaut ko piekuriģēt, bet šos te smalkums notiek, kad mēs nemainīsim un tās nianses mēs atstāsim tad jau uz laureātu koncertu, kas būs svētdien, un svētdien šie te apbalvotie skaņdarbi, kas iegūs godalgas, tad tur varbūt tās, ka mēs pieliksim kaut ko vairāk klāt, ja būs nepieciešams.
Nu, kāda tad ir šie darbi? Vai Baha inspirētie komponisti ir pārspējuši varbūt savu elku zināmā mērā? Kā jūs vērtējat?
Šis konkurss ir jāsaprot, ka tas ir kompozīcijas konkurss. Tas nav aranžijas konkurss vai instrumentācijas konkurss. Tas ir konkurss, kur katrs komponists parāda savu domu, savu ideju, kā viņš komunicē ar šo te Baha muziku, kā viņš izjūt viņu un galā kādi ietekmi šī Baha muzika ir atstājusi uz viņu personīgi, jo es domāju arī komponisti izlasot, ka šis konkurss ir saistīts ar Bahu, varbūt tās, ka ne visi uzdrošinājās un ne visiem tas ir tik būtiski. Savukārt tie, kas ir atsūtījuši, es domāju, ka tā ir viņa kaut kāda, zinām, arī pārliecība, ko viņi iesūtu un tā muzika, viņi veltījuši ļoti daudz laika, lai to uzrakstītu. Tas nav tā, ka vien dienu piesēdies un pēc nedēļas sūta. Tas tiešām ir apjomīgs darbs, jo kompozīcijas būs ap 15 minūšu garumā.
Darbi sarežģīti?
Darbi ir ļoti sarežģīti. Tur ir brīžiem...
Orķestra mākslinieki nelaimīgi.
Teiksim kā, grūti mācībās viegli kaujā, bet man ir prieks par to, ka tas process virzās savam loģiskam noslēgumam un tiešām būs skaņdarbi, kas varbūt tās būs dziļi filozofiski un pat traģiski, un būs skaņdarbi, kur varbūt tās komponisti vairāk Bahu ņēmuši, varbūt tās caur tādu humora un atraktivitātes devu ielikuši iekšā. Tā kā šīs kompozīcijas ir vērts dzirdēt, un es ļoti ceru, ka arī tie godalgotie skaņdarbi varbūt tās, ka ne tikai paliks arī orķestra repertuārā nākotnē.
Jā, nu man grūti iedomāties, vai tiešām polifonijā būtu kāds mēģināt pārspēt dižo seno meistaru. Mārtiņš Ozoliņš minēja, Andri, ka varētu rasties iespējas, ka jūs turpmāk būsiet tikai pūšamo instrumentu mūzikas komponists, bet man tā šķiet, ka tomēr ne, bet kur jūs rodat burvību, vai tas ir iedvesmojies no Pūtie orķestra Rīga tieši, kas ir pēdējos gados nu, ļoti, ļoti mainījies, pārsteidzis, ja tā drīkst izteikties?
Nu, es visdrīzāk nekad varbūt arī neuzdrošinātos rakstīt Pūtei orķestram, ja nebūtu Pūtei orķestra Rīga, un ja man daudz, nu, cik jau daudz, man jau tie daudz gadu atpakaļ nepiedāvot, varbūt pirmo reizi pamēģināt uzrakstīt Pūtei orķestram, un jāsaka, tā man bija toreiz milzīga pieredze, un es biju pārbijies līdz ārprātam, jo un vēl joprojām, jāsaka, esmu pārbijies rakstot Pūtei orķestram, jo šis ir tik tiešām, ko arī runājot par konkursu, pilnīgi noteikti var teikt, ka šis ir viens no, manuprāt, viss sarežģītākajiem instrumentu sastāviem, kombinācijām, kuriem rakstīt, jo, ja mēs runājam par simfonisku orķestru, un šis būtībā, ja mēs pieliktu daudz, daudz, daudz stīgu, tas būtu viens liels simfonisks orķestrs, bet šeit šo stīgu nav. Un līdz ar to komponistam ir tāds diezgan sarežģīts uzdevums šos te instrumentus izbalansēt un sabalansēt viņu tembrus, skaļumus, dinamikas šīs te iespējas un visu šo te spēles paņēmienu paleti, kas ir katram instrumentam ļoti atšķirīgi, tā, lai šis te sastāvs skanētu viendabīgi un harmoniski, un tas nu, nebūtu nav vienkārši.
Vai bez bailēm ir vēl citas emocijas arī? Gandarījums, ka izdodas?
Gandarījums, jā, gandarījums par konkrēto vienīgo skaņdarbu, kas līdz šim, ko ir dzirdējis, varbūt arī Latvijas publika ir liels, jā, jo es tā diezgan pārdrošu savulaik viņu rakstīju, pat godīgi sakot speciāli un apzināti nepētot neko, kas ir radīts Pūtei orķestram, lai varbūt saprast, kā es viņu izprotu vispirms, un jāsaka, ka, nu, varbūt šāds tāds kļūdiņas bija, bet lielā mērā tomēr šī faktūra, nu, skanēja, un es par to biju priecīgs, ka es to esmu izmēģinājis pats, tā teikt, no tāda ar akmens cīrvi palīdzību.
Jā, nu, man šķiet, ka Pūtei orķestra Rīga faktūra var skanēt jau kāda. Vismaz tā pēdējā laika notikumi, man tā šķiet par to vienkārši, tie ir pierādījumi. Mārtiņ, Pūtei orķestras Rīga jūsu pārziņā jau ir kādu laiku. Jūs varat arī teikt, kādas nākotne būs Pūtei orķestrim? Ar jūs pats saistāt savu nākotni? Jums ir citi amati, citi piedāvājumi? Vai tas nešķiet, ka citai aizbilinās projām?
Es pirmā gatām gribētu pateikt, ka tā ir bijusi liela pieredze un ļoti laba skola, un es pateiktu man pašam, tas pirms es iesaistījos kaut kādās attiecībās ar profesionālo Pūtei orķestru Rīga, bija varbūt tās tāda ļoti virspusēja pieredze vai priekšstats par to, kas ir Pūtei orķestrs, un es domāju, ka tas joprojām vēl valda Latvijā, un šo pēdējo 3 gadu laikā, kamēr es esmu Pūtei orķestra Rīga mākslinieckais vadītājs, mēs esam centušies lauzt šo te priekšstatu par Pūtei orķestru kā tādu, parādīt, ka Pūtei orķestram ir ļoti daudz neizmantotas iespējas visdažādāko žanros, ka Pūtei orķestra spēks un varēšana bieži vien ir varbūt tās pat kaut kas unikāls un specifisks un spošs un krāšņs, ko varbūt tās nevienmēr ar tādu klasisku simfonisku orķestru sastāvu var panākt. Pūtei orķestra muzikā ir ļoti daudz labu skaņdaru pasaules muzikā, ko mēs nezinām. Protams, ka ļoti daudz ir arī, kā jebkurā žanrā, ir ļoti daudz, teiksim, tādas nekaitīgas vai neaugstākās raudas muzikas. Taču atrodot katru šādu pērli, tas ir gan prieks, gan gandarījums par to, ka tu spēji pacelt varbūt tās gan orķestru, gan muziķus, gan varbūt tās arī klausītāju šo te viedokli citā pakāpē, un ar katru programmu mēs esam centušies iet dziļumā, centušies iet varbūt tās ar vien sarežģītākās programmās, un to, ko pēdējā laikā dzird arī no muzikas kritiķiem un no tiem klausītiem, kas nāk uz Pūtei orķestra Rīga koncertiem, ka tā tehniskā variešana pašlaik ir tāda, ka mēs varam celt ļoti lielas un būtiskas lietas un opus, un es ļoti ceru, ka nākotnē šis process neapstāsies, Un, lai viņš neapstātos, ir jābūt diriģentam, vadītājam ar vēlmi rakt ar vien dziļāk un tālāk. Un es ļoti ceru, ka tajā brīdī, kad būs šādi cilvēki, kas varēs pārņemt šo darbu, es būšu tikai priecīgs redzēt šo te orķestra izaugsmu arī tālāk.
Jūs pagaidām neplānojat ceraut saites?
Mēs ar mūziķiem esam runājuši, mēs negribam to darīt tādā veidā, ka tas ir šodien pieņems lēmums un rītdien notiek izmaiņas. Tas notiksies varbūt tās pat tuvākā laikā, bet tas nebūs nolikts pulkstens un laiks, kad tas notiks.
Mhm. Mēs par to paziņosim, es iedrošu. Mēs savukārt Winstream pēc šī gada notikumiem konkurses, laikam ņemšos apgalvot, ka nu, šis ir starptautiski atzīts droši vien pūtēju simpozijas, festivāls, tā drīkst teikt. Šī festivāla izaugsme ir acīm redzama.
Jā, es domāju, ka jau no iepriekšējiem gadiem mēs piesaistot dažādus solistus un atskaņojot dažādu jaunu muziku, mēs jau esam gājuši to ceļu, ka viņš pamazām kļūst par starptautisku. Protams, kad lai ietu jaunus ceļus un ietu vēl plašākā starptautiskā mērogā, tam varbūt tās ir vajadzīgs arī vēl papildus finansējums, bet katrā gadījumā tie mērķi ir jāstād augst, un man ir prieks, kad ir realizējies šis komponistu konkurss, kas arī ir īstenībā ir ļoti liels un nozīmīgs, un paldies visiem, kas strādāja, lai šo te konkursu ne tikai izsludinātu, bet novest līdz galam. Tas ir visiem, gan orķestri administrācijā strādojušiem, gan jo īpaši orķestri muziķiem, jo ticiet man šādu mūziku un kvantitāti, kādu mēs piedāvājam uz Winstream festivālu, tas ir liela slodze, liela atbildība ikvienam orķestri muziķim.